Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Batata ba mama bande ko mbote pe boye ibolamu na basango na biso ya tongo ya lelo na Nord Kivu Lingomba Pami et longo na UNICEF pe section protection de l'enfant ya MONUSCO basala ki lobby yoko mululu pona kolobela makoki ya bana pe na mululu yango ndambo ya bana ya ituka bazwaki liloba pe basengaki na mongongo makasi te l'état asala nyonso na makasi ya mwana mobali po abate la bango malamu pe asilisa noki noki penza bitumba bizali na monyele mwa ekolo. Ministre Constant Mutamba akoki kolongwa RDCT moyangeli ndako ya kosambisa basali ya leta nde alobi pe asengi yango na leta posa na ye ezali ministre eye akenda esika te pe azala kaka awa na Congo po basambisa ye na mafunda manso bafundi ye. Eklezia Katoliko ekomisa kipo na ye lobi Floribert Bwanachui ndakisa malamu ya kolanda pona moto nyonso pe kardinal Ambongo abakisa kite Eklezia Katoliko pe ekokoba kak mambi maye manso pona kobundisa kanyaka to koyiba biloko ya leta. Mbote na banso, na Nord Kivu, Lingomba Pami, elongona UNICEF, pe section protection de l'enfant ya MONUSCO, basala ki lobi yoko mululu, pona kolobela makoki ya bana, pe na mululu yango, ndambo ya bana ya ituka, bazwaki liloba, pe basenga ki na mungo makasi, na leta ete, asala nyonso na makasi ya mwana mobali, po abate la bango malamu, pe asilisa noki noki penza, bitumba bizali na monyele mwa ekolo. Ba M23 na ba wazalendo ya CMC babundaki bitumba bikasi pambate bato bayokaki balokito ezala ya bibundeli bike tope ya bibundeli binene pe esalaki te bato baki maruchuru pona Masisi esengeli koyeba te ezalaki pe kaka bongo poso eleki bitumba kuna etobolaki kutu pompi ya mai ya lopitalo ya kuna. Banda lelo bantoma ya RDC babandi kopema na bango po lobby basilisaki mosala na bango e bandaki na sanza misato bongo moyangeli na bango asepeli pe alobite misala minso misala maki malamu pamba te bapesi ekolo mibeko ya sika balandeli pe lisusu basali ya leta malamu babilo misali misala na yango pe ndako ya bantoma ebundi pe pona bitumba misila na monyele mwa ekolo. Na etuka Chopo, moyangeli komuni ya Chopo na Engumba Kisangani, akabola ki lelo na Engumba, babiloko ya kobeta piololo to sifle, na bayi esika po ngonga inso, bato mabe, soko balingi babanda misala na bango ya mabe, bayi bisika bakobeta yango, ezala na bandako, na babilo, to na bawenze.
Na bakartye zomi na mibale we sangisi komini ya Chopo kartye stade nde ezali na bukingi mingi te. Burgmestre ya Chopo asengi na bandako kosale la basifle po na kopekisa miibi kokota na ndako. Mariana Batamane alobiete soki ndako zomi eza na sifle pe bakoti na ndako moko basusu babeti filimbi miibi bakukima. Abakisi ete banamboka basengeli koza na manduki te esengeli basale la sifle tonzungu. Na zando monene na veni 11 na Chopo alobaki nenge moko na bate ki tango azalaki kopesa bango basifle motekisi moko alobiete asepela kindenge azwaki yango bachef a quartier basengi kokoba kolendisa bana mboka. Emil Baruti mokonzi ya quartier ebengami Lubumbashi andimiete kobeta piololo pe kobeta betanzungu ekosalisa pona kopekisa bizalili oyo. Marianne Batamane apesi bapone na numero vert ya police pona kosenga lisungiso ki esengeli.
Floribert Bwanachui moko mosali ya leta ya RDC aboyaki biloko ya mabe ekoto na mboka na nzela na ye pe babomaki ye pona yango Eklezia Katoliko ekomisaki ye lobi pona bango te akoma ndakisa ya moto malamu pona banso na yango. Kardinal Fridolin Ambongo moko ya banganga nzambe baselelaki Floribert Bwanachui misa yango ya lobi asengite bayi Kongo basala makasi ya komona mwana mboka moye lokola ndakisa pona kuyeba tango inso kozwa makasi ya kotelemela toko bundisa kanyaka toko yiba biloko ya leta na RDC. Fridolin Ambongo alaki pe lisusu te Eklesia Katoliko yangope ekosala makasi na ye pona koyeba kobundisa kanyaka na ekolo. Toyoka ye na eteni eye Blaise makasi abongiseli pona biso.
Ezali lokumu monene mpona Eklesia ya Congo Demokratiki na komona moko ya bana na ye kondima malokola ndakisa ya bosembo mpe ya bizaleli malamu. Kokomisa mabondakisa ya Floribert Bwana likolo ya maematali libatelami ya baimboka Congo na eteni ya esete na Goma, esika wapi azalaki kobika lokola ilombe na tina ya sango malamu kino kokufa bwaye omolongo martir ya makila, ezali elembo ya bozalisi ya Nzambe pene na ye pe na katikati ya bandeko kobwaye baimbo ka Kongo oyo bazali konyokwama. Bozalisi yeye ya tata Nzambe ezali koleisa elikia na kimia ya bukasi mpona ekolo wa biso elongo na nkembo na ye meye.
La presence de Dieu qui se tient.
Moyangeli ndako ya kosambisa basali ya leta to procureur de la cour de cassation apekisi ministre Constant Mutamba alongwa RDC pe akomeli pona yango ndako ya leta elandelaka mambi makobembama. Moyangeli cour ya cassation asali bongo pambate lobby ndako ya bantoma ya ekolo indimaki basambisa ministre ya mambi mabosembu Constant Mutamba po bafundi yete aibi mbongo ya leta ba milyon pene na tukumi bale ya dolar ya Amerika. Mbula matari ya RDC yebisite batu bakufaki pene na tuku mwambe poso eleki na masua edindaki na bikoro etuka ya Ekwateur pe na bamvula bibetaki na Kisasa na sima elikita asala kilobi na misala minso ya leta elandelaka makama ministre alandelaka mambi mantei alakite leta ekosala manso po eye bakubundisa kakaka makama na Kongo. Sango ya Gracia Mzati na yo Gloria Lutula.
Enge bene na mbula matari motango ya bato bakufi na masua oyo ezindaki na mokolo ya 11 juin na libongo ya Lac Tumba oituka Ekwateur pe tukumi nei na mwambe bakundami pe bato tukumi nei na motoba nde babiki pe bato kama na sambo balimwe. Bato baye bazwaki pasi bazalaki na kati ya babwato minene misato ya motuka oyo ebaluka kensima ya mobulu makasi ya meteo na laki. Pona mpela na Kinshasa ewutaki na mbula makasi na butu ya 13-14 juan, bato 29 bakufaki na ba municipalite mwambe na motango monene na baye bakufaki na municipalite ya Ngaliema elobi mbula matari. Mabota ebele bazwaki makama pe ebiloko na bango ebele ebibebaki. Kati na mikano mizwami, Jacquemain Shabani, premier ministre adjoint ya interior mpe ya sécurité, alobelaki kote ya mission interministériale na bikoro pona kosala évaluation complète mpe kokordonne réponse humanitaire. Pe pona Kinshasa ezali bokundi ya bawei. Lisungi na baye bazwili kama mpe bazoki mpe bizongisi na mikolo mwango ya boyangeli makama. Mbula matari ya lobi ete mikano mizwami pona kosunga baimboka.
Awa na Kisasa boko bayi komuni ya Bumbu bazaka lisusu na mai ya pompite sanza motoba ya ngoyo bakoma kosale lande mai ya mabulu pe pona kozwa yango bakoma kokende musika penza pe lisusu kosomba ngonde kosomba ndakisa bidon moko ya 25 litres e kosombama na 300 to 500 francs congolais. Bayi Bumbu balelite bako banga babela makono ya mai ya salite pe lisusu basengi mai ya petwa. Tolanda sango ya plotin ya mbenga na yo Rachel Kiesi.
Bozui mai bokomi nkokoso ikasi po ya mabota maike bazali kobika oetenye ye ngumba mokonzi. Tongo inso bazali kokendo mabulu mamai matia mao bandako po ya kosomba mai. Ndakisa mamai ye to kutana kina ye esika yango abeteli biso minyoko mia ye po ya kuluka mai. Mingi okati ya bango ba boi lolenge la kotindelaka bango ba fakture tango bazali ata kosale la misala miya regi dezo lolenge esengelite. Ndakisa elenge mwasi oyo azali kozela ngonga na ye po ya kotoka mayi na forage. Mambi maye, mazali koningisa bobateli misolo o mabota maike kolandisa malitato lili ya baboti. Bango, basengi ete bakambi. Bakota mambi maye olombango. Makasi manso to salaki po ya kozua makanisi mamo kambi reji de zo o Kinshasa West. Makenda kise mayi, kasi ndambo ya bambota ma batalisi te utamela ya nkokoso eye ezali misala mezali kosale maondela ndike okati ya komine eye.
Toko suki sana Kongo Central, po kuna ba lobi mbisi nyonso ya ituka babui proje ya Grand Inga 3, po na bango proje ena eko bebi samilsa na bango ya koloba, pe eko bebi salisusu environnement. Bayokani bongo na yoko likita bazalaki nango na suka ya poso, pe basengi tata mokonzi wa ekolo alandande mingi mingi likanisi oyo ya bango. Tala batata wa mabandeko, suka ya basango na biso awa, totondi bino, botika malamu.